αγαπητοί αδελφοί, έχω ιδιαίτερη χαρά απόψε που είμαι ανάμεσά σας για αρκετούς λόγους. Βέβαια είναι χαρά μας πάντοτε να βρισκόμαστε, η χαρά του χριστιανού είναι να βρίσκεται ανάμεσα σε αδέρφια. Αυτό είναι το πρώτο. Γιατί όπου οι δύο τρεις συνηγμένοι, εν το μέσο αυτό είναι ο Κύριος. Και απόψε ανάμεσά μας είναι ο Κύριος. Είναι μέσα στις καρδιές μας, αλλά είναι και ανάμεσά μας, κατά το λόγο του. Και είναι εδώ για να μας ακούσει τη δέησή μας, την προσευχή μας, τη δοξολογία μας, τον ύμνο προς Αυτόν, διότι εις Αυτόν λέει ανήκει η δόξα εν τη Εκκλησία. Η Εκκλησία δοξάζει τον Κύριο. Και όχι μόνο γι' αυτό, αλλά είναι και για να μας απαντήσει, να μας ευλογήσει, να θρέψει την ψυχή μας και να μας οικοδομήσει, να μας ετοιμάσει για να το συναντήσουμε, διότι ο Κύριος έρχεται ταχαίως. Ένας από τους λόγους που χαίρομαι ιδιαίτερα είναι ότι ο πατέρας μου πίστεψε εδώ, σε αυτή την περιοχή, στα Πετράλωνα, και πάρα πολλοί συγγενείς μου, και μέσα σε αυτά τα χρόνια δεν το πετύχαμε εμείς, αλλά η χάρις του Θεού διατήρησε αυτή την πίστη, η οποία μεταφέρθηκε και στα παιδιά και στα εγγόνια, και μπορούμε να χαιρόμεθα και να ευχαριστούμε το Θεό, γιατί τώρα η δεύτερη και η τρίτη γενιά βλέπουμε ότι ακολουθούν αυτό το οποίο εκείνοι έσπηραν, το δρόμο τον οποίο εκείνοι με τη χάρη του Θεού μας έδειξαν. Και βέβαια ένας άλλος λόγος που μου αρέσει πάντοτε και όταν τα σκέπτομαι χαίρομαι πάρα πολύ είναι ότι εδώ στην Οδό Θεσσαλονίκης 136 όποια αναφορά δείτε στην ιστορία της Πεντηκοστής, της Ελευθέρας Αποστολικής Εκκλησίας της Πεντηκοστής, αλλά γενικά όλης της Πεντηκοστής στην Ελλάδα, εδώ είναι ένα σημείο αναφοράς. Γιατί εδώ στις 23 Δεκεμβρίου του 1927 έπεσε το Πνεύμα το Άγιο μαζικά. Και από εδώ ξεκίνησε και πήγε σε όλη την Ελλάδα μετά. Μετά πήγε στη Σεβαστή της Κατερίνης που και εκεί έπεσε μαζικά και έγινε όλο αυτό το έργο. Θα σας πω μόνο επιγραμματικά ότι ο αδερφός ο Κούνας, ο οποίος έφερε ένα γράμμα για τη μητέρα του αδερφού, για του Σπύρου του Κωνσταντινίδη από την Αμερική στη μητέρα του, τους μίλησε το Λόγο του Θεού. Ήταν βαπτισμένος με Πνεύμα Άγιο, γιατί από εκεί ξεκίνησε περίπου πριν από ένα αιώνα, πριν από 95 χρόνια, η όψιμη βροχή. Έπεσε το Πνεύμα το Άγιο στην Αζούζα της, στο Λος Άντζελες της Αμερικής, και από εκεί κάποιοι αδερφοί μας, οι οποίοι το Πνεύμα το Άγιο τους είχε οδηγήσει εκεί, γιατί δεν ήταν τυχαία τα γεγονότα που έγιναν. Να σας πω επιγραμματικά ότι η αρχή έγινε από τον αδερφό τον Τσέλο, ο οποίος ταξίδευε με ένα τρένο και σε μια στάση του τρένου κατεβήκε σε ένα χωριό να πιει νερό. Και εκεί που πήγε να πιει νερό, καθυστέρησε λίγο και έφυγε το τρένο και τον άφησε εκεί. Και τον φιλοξένησαν εκεί οι αδελφοί, οι οποίοι ήταν σωσμένοι και βαπτισμένοι με Πνεύμα Άγιο. Αυτό έγινε το 1915. Και έμεινε σε αυτό το χωριό με τη σύζυγό του, δεν ξανάφυγε. Έμεινε εκεί, δούλευε. Και μετά από μερικά χρόνια, το 1923, πήγε εκεί ο αδερφός της γυναίκας του, ο αδερφός ο Κατρισιώσης, για να δει την αδελφή του. Πίστεψε και εκείνος και επέστρεψαν εδώ στην Ελλάδα βαπτισμένοι με Πνεύμα Άγιο και με αποστολή. Αυτό, αδερφοί, να το σημειώσουμε, γιατί αυτό ήταν μια αποστολή από το Θεό. Και άρχισαν να κηρύττουν στην περιοχή μαζί με τον αδερφό τον Τσέλο, στην περιοχή της Βιωτίας. Και το 1927 ήρθε και ο αδερφός ο Κούνας, ο οποίος έφερε αυτό το γράμμα, όπως είπαμε, εδώ στο σπίτι της αδερφής Μαρίας της Κωνσταντινίδου. Οι παλαιότεροι τα ξέρουν με κάθε ακρίβεια αυτά. Εμείς τα ακούσαμε από τους γονείς μας και τα μεταφέρουμε, οι οποίοι και εκείνοι μας τα μετέφεραν για να μεταφέρουμε και εμείς. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε τι έχει κάνει ο Θεός μέσα στη ζωή μας. Και όταν πίστεψαν εδώ οι αδερφοί, το Πνεύμα το Άγιο έπεσε μαζικά. Δόξα στον Θεό. Και από εδώ πολλές οικογένειες και πάρα πολλοί που καταγόταν από την Άξο, Νάξη, όπως ήταν η οικογένεια Σπανού, η οικογένεια Χαμηλοθόρη, η οικογένεια Περιστεράκη, η οικογένεια Σκοντοπίδη και πολλές άλλες, η οικογένεια του αδερφού του Φέγκου, ο αδερφός ο Ζινόπουλος, όλοι ξεκίνησαν από εδώ, από αυτή την περιοχή, από αυτή την εκκλησία, και το έργο του Θεού απλώθηκε σε όλη την Ελλάδα. Και καθώς σκεπτόμουν εδώ για αυτή την εκκλησία, όπου μου είπε ο αδελφός να έρθω να είμαι ανάμεσά σας απόψε, έτσι ο Θεός έβαλε στην καρδιά μου ότι εδώ αυτό το φύτευμα, το οποίο είναι του Κυρίου, το έχει διατηρήσει ο Κύριος σαν ένα λίχνο. Όπως υποσχέθηκε στο Δαβίδ, ότι δεν θα σβήσει ο λίχνος από την Ιερουσαλήμ, αλλά ένα και του Δαβίδ θα αφήσει λίχνο να φέγγει πάντοτε, να καίει πάντοτε αυτός ο λίχνος και τον διατήρησε ο Κύριος. Έτσι και εδώ από που ξεκίνησε το έργο, διατηρεί αυτό το λίχνο, ο οποίος όπως μας έχει υποσχεθεί θα γίνει φωτιά μεγάλη, γιατί ο Κύριος θα εργαστεί αυτές τις τελευταίες ημέρες και όπου υπάρχει εστία και λίχνος του Κυρίου θα γίνει φωτιά μεγάλη, θα γίνει πυρκαγιά, γιατί εν το καιρό της οψίμου βροχής θα έρθει η ετός. Και τώρα τελευταία πάρα πολύ μας πληροφορεί το Πνεύμα το Άγιο αλλά και ο Λόγος του Θεού ότι το έργο του Θεού θα μεγαλώσει, το Ευαγγέλιο θα γίνει πολύ ένδοξο, ο Θεός θα εργαστεί πολύ στην πατρίδα μας και πάρα πολλοί θα έρθουν, θα σειραίουν για να γεμιστεί ο οίκος, διότι ο Κύριος έρχεται να παραλάβει τους δικούς του γρήγορα. Τον ευχαριστούμε και τον δοξάζουμε. Για αυτούς τους λόγους είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και απόψε να χαιρόμαστε αγαπητοί αδερφοί όλοι. Γιατί αυτό δεν είναι κάτι το οποίο το πετύχαμε εμείς, είναι η χάρη του Θεού. Είναι το έλεος του Θεού, δόξα στο Θεό. Και εκείνο το οποίο παραγγέλνει πάντοτε ο Θεός όταν επισκέπτεται ένα λαό σε κάθε εποχή, ότι θέλει να μεταφέρουμε τα μεγαλεία του Θεού και το Λόγο του Θεού ακριβώς όπως τον ακούσαμε και τον ζήσαμε και τον περπατήσαμε και στους επόμενους. Θέλω, λέει, να σας διαβάσω, τυχαία το άνοιξα αλλά έπεσε ακριβώς εκεί που θέλω να διαβάσω. Λέει στον νόμο Κρονίτα ψαλμό, άκουσο λαέ μου τον νόμο μου, κλείνετε τα ότα σας εις τα λόγια μου, στα λόγια του στόματός μου. Θέλω ανοίξει εν παραβολή το στόμα μου. Θέλω προφέρει πράγματα αξιομνημόνευτα τα απαρχής. Όσα ακούσαμε και γνωρίσαμε και οι πατέρες ημών διηγήθησαν εις ημάς, δεν θέλουμε κρύψει αυτά από τον τέκνον αυτών εις την επερχομένη γενεά. Διηγούμενοι τους επένους του Κυρίου και τη δύναμη αυτού και τα θαυμάσια αυτού τα οποία έκαμε. Και έστησε μαρτύριο εν το Ιακώβ και νόμο έθεσε εν το Ισραήλ, τα οποία προσέταξε εις τους πατέρας ημών να κάμνω στη γνωστά αυτά εις τα τέκνα αυτών, διαναγνωρίζει αυτά η γενεά η επερχομένη και οι μέλλοντες να γεννηθώσει και αυτοί όταν αναστηθώσει, όταν γεννηθούν δηλαδή, να διηγώνται εις τα τέκνα αυτών. Αυτό, αδερφοί αγαπητοί, είναι εντολή του Κυρίου και το θέλει ο Θεός. Και θέλει να μείνουμε ακριβώς σε εκείνα τα όρια του Λόγου του Θεού τα οποία έθεσαν οι πατέρες μας. Και αυτό, αγαπητοί αδερφοί, ευαρεστεί το Θεό και είναι πάντα ανάμεσά μας και αυτός ο λίχνος δεν θα σβήσει ποτέ. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ας ανοίξουμε, αδερφοί, τις γραφές μας στη σελίδα 863 στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στη σελίδα 862 στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο ΙΕ κεφάλαιο. Και θα διαβάσουμε από το 29 μέχρι το τέλος. «Και μεταβάς εκείθεν ο Ιησούς, ήλθε παρά τη θάλασσα της Γαλιλαίας και αναβάσει στο όρος εκάθητο εκεί. Και ήλθουν προς αυτόν όχλοι, έχοντας μεθεαυτόν χολούς, τυφλούς, κοφούς, κουλούς και άλλους πολλούς. Και έριψαν αυτούς στους πόδας του Ιησού και θεράπευσαν αυτούς, ώστε οι όχλοι εθαύμασαν βλέποντες κοφούς λαλούντας, κουλούς υγιείς, χολούς περιπατούντας και τυφλούς βλέποντας και δόξασαν τον Θεόν του Ισραήλ. Ο δε Ιησούς προσκαλέσε στους μαθητάς αυτού είπε, σπλαχνίζομαι δια των όχλων, διότι τρεις ημέρας μένουν οι πλησίων μου και δεν έχουν την αφάγωση και να απολύσω αυτούς νήστις δεν θέλω, μήποτε αποκάμωση καθοδόν. Και λέγουσι προς αυτόν οι μαθητέ αυτού, πόθον εις ημάς εν τη ερημία άρτη τόση ώστε να χορτάσουμε τόσων όχλων? Και λέγε προς αυτούς ο Ιησούς, πόσους άρτους έχετε? Είδε είπον, επτά και ολίγα οψαράκια. Και προσέταξε τους όχλους να καθίσωσι επί την γην και λαβών τους επτά άρτους και τα οψάρια, αφού ευχαρίστησεν, έκοψε και έδωκεν στους μαθητάς αυτού, ιδέ μαθητέ αυτού εις των όχλων. Και έφαγον πάντες και χορτάστησαν και σήκωσαν το περίσσευμα των κλασμάτων επτά σπυρίδας πλήρης, ιδέ τρώγοντες ήσαν 400.000 άνδρες εκτός γυναικών και παιδίων. Αφού δε απέλυσε τους όχλους, εισήλθε εις το πλοίον και ήλθε εις τα όρια Μαγδαλά. Ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου μας. Ο Κύριός μας έχει ξεκινήσει τη διακονία του. Το πάλε, ο Θεός λέει, εμίλησε προς τους πατέρας ημών, είπε ο Απόστολος Παύλος εκεί στους συμπατριώτες τους Εβραίους, πολλάκης και πολυτρόπος δια των προφητών. Εν τεσσεσχάτες ταύτες ημέρες, εμίλησε εις ημάς, δια του Υιού αυτού, του ίδιου του Ιησού Χριστού. Και ήρθε κατά το γεγραμμένο ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός, ο Λόγος του Θεού ο αιώνιος, ο οποίος ενανθρώπισε, έγινε άνθρωπος, πήρε σάρκα όπως εμείς, εγεννήθη εκ Πνεύματος Αγίου από τη Μαρία την Παρθένο και όταν πήγε 30 ετών άρχισε τη διακονία του, άρχισε να κηρύττει το Ευαγγέλιο και να, όπως μας λέει ο Λόγος του Θεού, διήρχε το λέει τα σκόμας και τις πόλεις και τα χωριά, διδάσκων εν τες συναγωγές αυτών και κηρύττων το Ευαγγέλιο της Βασιλείας και θεραπεύων πάσα νόσων και πάσα ασθένεια εν το λαό. Αυτή ήταν η διακονία του Κυρίου μας, να κηρύξει το Ευαγγέλιο, να έρθει και να υπηρετήσει τους ανθρώπους, να μας δείξει ότι αυτός είναι ο Κύριος πάντων, ότι είναι από το Θεό ο Σωτήρας, ο μοναδικός λυτρωτής, είναι ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου και είναι ο κριτής πάντων, ο οποίος αναστήθηκε και είναι στα δεξιά του Πατέρα και μεσητεύει για μας. Και είναι ο ερχόμενος, ο οποίος έρχεται να μας παραλάβει, να ζήσουμε αιώνια κοντά του, όλοι εμείς που τον δεχτήκαμε. Τον ευχαριστούμε και τον δοξάζουμε. Έρχεται λοιπόν ανάμεσα στο λαό και αρχίζει να κηρύττει το Ευαγγέλιο της Βασιλείας. Οι όχλοι τον ακολουθούσαν πάντοτε. Είχε βέβαια ένα στενό περιβάλλον, ένα στενό κύκλο, το κύκλο των μαθητών. Ήταν οι 12 Απόστολοι τους οποίους εξέλεξε. Αλλά ο λόγος του, αγαπητοί αδερφοί, είχε λόγο, ήταν ένας λόγος εξουσίας, ήταν ένας λόγος ο οποίος είχε απήχηση στα αυτιά και έλκυε τα πλήθη. Ξέρετε γιατί? Γιατί ήταν ένας λόγος αγάπης. Ήταν ένας λόγος ο οποίος είχε μέσα σπλάχνα, είχε εκτιρμούς, αλλά είχε και δύναμη. Ήταν η ζωή η αιώνια, η ίδια η ζωή η αιώνια. Οι λόγοι δικοί μου, λέει, όποιος τους ακούει, έχει ζωή αιώνιων και εις κρίσιν δεν έρχεται, αλλά μετέβει εκ του θανάτου εις τη ζωή. Και τον ακολουθούν πάντα όχλοι. Ο Κύριος μας κήρυτε στις συναγωγές, κήρυξε στο ναό, κήρυξε στις πόλεις και στα χωριά, αλλά κήρυτε και στην Ήπεθρο. Όπου πήγαινε τον ακολουθούσανε. Και ο Κύριος πάντοτε μίλαγε το λόγο τον οποίον έφερε από τον ουρανό, το λόγο του Πατέρα. Τα λόγια λίγο που σας λέω δεν είναι δικά μου, αλλά του μπέψαντός με πατρός. Και καθώς εγώ, λέει, καθώς εμένα, λέει, με αγάπησε ο Πατέρας. Καθώς με αγάπησε ο Πατέρας, έτσι και εγώ αγάπησα εσάς. Τι ωραίος λόγος. Όπως αγάπησε, λέει, εμένα ο Πατέρας, αγάπησα και εγώ εσάς τους ακούοντες. Μείνατε εν τη αγάπη μου. Καθώς εγώ έμεινα στην αγάπη του Πατέρα, έκανα το λόγο του Πατέρα και μένω στην αγάπη του. Έτσι κι εσείς, αν κάνετε αυτά που σας λέω, θα μένετε στην αγάπη μας. Στην αγάπη μου. Αυτή, αγαπητοί αδερφοί, είναι η σχέση των παιδιών του Θεού με τον Κύριο. Είναι μια σχέση αγάπης. Και η πίστη αρχική, την οποία μας δίνει ο Θεός δια της ακοής του λόγου, είναι μια πίστη που όσο περνάει ο καιρός γίνεται μια πίστη διαγάπης ενεργουμένη, και αυτό είναι που θέλει ο Κύριος να βλέπει στα παιδιά του. Να έχουμε μια πίστη η οποία ενεργείται μέσα από την αγάπη μας, μέσα από την αγάπη η οποία είναι και χυμένη εν τες καρδίες ημών δια του Πνεύματος του Αγίου του Δοθέντος εις ημάς. Έτσι λοιπόν είναι καλεσμένοι εκεί πάρα πολλοί οι οποίοι τον ακολουθούν και καθώς τους κηρύττει ο Κύριος καταλαβαίνουν αμέσως ότι υπάρχει ένα πρόβλημα. Έχουν έρθει πάρα πολλοί οι οποίοι έχουν μαζί τους χολούς, κουλούς, τυφλούς και άλλους πολλούς αρρώστους και έρχονται και τις ρίχνουν μπροστά στα πόδια του Ιησού. Τι έγινε τώρα? Ξέρετε τι έγινε? Τους θεράπευσε όλους και είδε ο όχλος και θαύμασε ότι οι κοφοί λαλούσαν, οι κουλοί ήταν υγιείς, οι χολοί περπατούσαν, οι τυφλοί έβλεπαν και δόξαζαν όλοι το Θεό του Ισραήλ. Αυτές είναι ενέργειες του Θεού. Γιατί ο Θεός πάντοτε συμμαρτυρεί στο κήρυγμα του Ευαγγελίου δια των επακολουθούν των θαυμάτων. Και δεν υπάρχει κανένας από εμάς απόψε, είμαι απολύτως σίγουρος, που αν κάνει την ομολογία του θα μας μιλάει για ώρες για θαύματα τα οποία έχει κάνει ο Θεός μέσα στη ζωή του. Από την πρώτη μέρα που σωθήκαμε μέχρι αυτή την ημέρα που βρισκόμαστε τώρα, καθώς έχει παρατείνει τη ζωή μας ο Κύριος μέχρι σήμερα. Είναι γεμάτη θαύματα. Το κάθε παιδί του Θεού έχει να ομολογήσει τα θαυμάσια και όλα τα θαύματα τα οποία έχει κάνει ο Θεός μέσα στη ζωή μας. Και αυτή την ομολογία, αγαπητοί, ο Θεός τη θέλει. Να την έχουμε πάντοτε, να μην την κρύβουμε. Γιατί είναι η λατρεία που ζητά από μας. Είναι ο καρπός των χιλέων ομολογούντων το όνομα του Κυρίου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Έρχονται λοιπόν αυτοί όλοι στα πόδια του και θεραπεύονται. Ήταν από τον όχλο. Δεν μας λέει ο λόγος του Θεού όταν πιστοί, ούτε όταν αναγεννημένοι, ούτε όταν βαπτισμένοι με Πνεύμα Άγιο. Ήταν άνθρωποι οι οποίοι είχαν ανάγκη. Και να ξέρουμε αδερφοί μου αγαπητοί όλοι, ότι ο Θεός όταν μας επισκέφτηκε και όταν μας κάλεσε δεν είδε κάτι καλό σε μας. Ήμασταν οι χειρότεροι πάντων των ανθρώπων. Αλλά το έλεος και η αγάπη του Θεού ήρθε μέσα στη ζωή μας. Και εκείνη η χάρις η οποία ήρθε σε μας, ας μη γίνει αγαπητή αδερφή ματέα. Γιατί καθώς ακούσαμε την πρόσκληση, ακούσαμε το λόγο του Θεού και τον ακολουθήσαμε, πρέπει να μείνουμε μέχρι το τέλος για να απολαύσουμε το στόχο μας. Να απολαύσουμε την επαγγελία. Και ποια είναι η επαγγελία? Η ζωή αιώνια, αγαπητοί αδερφοί. Η ζωή εδώ είναι σύντομη. Τα χρόνια περνάνε γρήγορα. Η ζωή του ανθρώπου, λέει στον 90 ψαλμό, είναι 70 ετών και νευρωστία 80. Αλλά και τα καλύτερα, λέει, από αυτά είναι θλίψη και πόνος. Και περνάνε, λέει, τα χρόνια πολύ γρήγορα και εμείς πετώμεν. Θα πρέπει λοιπόν, αγαπητοί αδερφοί, να ρίξουμε βαθιά τις ρίζες μας μέσα στο Λόγο του Θεού και να έχουμε πάντοτε το στόχο μας, που είναι να μπούμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Γιατί αυτός είναι και ο σκοπός του Θεού. Από την αρχή της δημιουργίας, από την ημέρα που έκτισε ο Θεός τον πρώτον άνθρωπο και έδωσε σε αυτόν πνοή ζωής, και έγινε ο άνθρωπος εις ψυχή ζώσα, και ο άνθρωπος έπεσε και έφυγε από την παρουσία του Θεού, από εκείνη την ημέρα έχει σχεδιάσει τη σωτηρία του ανθρώπου σε όλη τη διαδρομή της ανθρωπότητας. Από τον πρώτο άνθρωπο μέχρι σήμερα που είναι 8 δισεκατομμύρια. Σε όλους τους αιώνες, σε όλες τις εποχές, ο Θεός εργάζεται για να σώσει τον άνθρωπο και να τον φέρει πάλι πίσω από εκεί που έφυγε. Να τον αναστήσει ενώ είναι νεκρός δια της παραβάσης και να τον φέρει πάλι στη ζωή, εκεί που, από όπου ο άνθρωπος έπεσε και η αμαρτία εγέννησε το θάνατο. Τον ευχαριστούμε και τον δοξάζουμε. Και όλο το κεντρικό, ο πυρήνας όλης της Αγίας Γραφής και όλου του έργου του Θεού είναι σε ένα πρόσωπο, στο πρόσωπο του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού. Από την πρώτη στιγμή που έπεσε ο άνθρωπος, είπε στο διάβολο ότι θα στήσω έχθρανα μέσον σου και της γυναικός και του σπέρματός σου και του σπέρματος αυτής, και ενώ εσύ θα του κεντήσεις την πτέρνα, εκείνο θα σου συντρίψει την κεφαλή. Ήταν η πρώτη αναφορά που έκανε ο Θεός. Παρησία. Τον άκουσα όλο το σύμπαν. Ότι θα στείλει τον Χριστό να συντρίψει την κεφαλή του διαβόλου και να σώσει τον άνθρωπο. Και πάντοτε μέσα στην Αγία Γραφή, όλος ο προφητικός λόγος, από τον Ιακώβ, και μετά από το Σαμούλ και καθεξής, όλοι οι προφήτες προφητεύουν για αυτό το πρόσωπο και μιλάνε για τον ερχομό του Χριστού. Ο οποίος τώρα ήρθε. Και ήρθε ανάμεσά μας, στην οικογένεια των ανθρώπων. Έγινε άνθρωπος. Και μας έφερε το Λόγο του Θεού ο ίδιος προσωπικά. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αυτά όλα, αδερφοί, εδώ που κάνει ο Κύριος, τα θαύματα, το Ευαγγέλιο που μας έφερε, ήταν όλα προφητευμένα και γεγραμμένα. Όμως δεν μπόρεσαν να τον καταλάβουν και να τον αναγνωρίσουν οι άνθρωποι. Αλλά τον κατάλαβαν και τον αναγνώρισαν και τον δέχτηκαν μόνο εκείνοι οι οποίοι ήταν ειλικρινείς και πραγματικά μέσα στην καρδιά τους ήθελαν το Θεό. Θα σε διαβάσω μόνο, είναι πάρα πολλές προφητείες οι οποίες αναφέρονται, αλλά θα σας διαβάσω μία προφητεία η οποία είναι ακριβώς για αυτό που διαβάσαμε. Έλεγε στο Λάμδα Ε κεφάλαιο του Ισαΐα, τότε όταν έρθει ο Χριστός, αυτό είναι γραμμένο 800 περίπου χρόνια, 750 χρόνια π.Χ. Τότε η οφθαλμή των τυφλών θέλουσι ανοιχθεί, τα ότα των κοφών θέλουσι ακούσει, ο χολός θέλει πηδά ως έλαφος και η γλώσσα του μογυλάλου θέλει ψάλι, διότι εν τη ερήμο θέλουσι αναβλήσει ύδατα και ρεύματα εν τη ερημία και η ξηρά γη θέλει κατασταθεί λίμνη, η διψώσα γη πηγή ύδατος εν την κατοικία των θώων, όπου εκείτοντο θέλει στεχλώει με τα καλάμων και σπάρτων. Είναι ακριβώς αυτό που γίνεται τώρα. Έρχονται οι άρρωστοι, οι τυφλοί, οι κοφοί, εκείνοι που δεν μπορούσαν να μιλήσουν, τους θεραπεύει, τους ανασταίνει στην πραγματικότητα, δόξα στον Θεό. Και όλα εκείνα τα οποία είναι γεγραμμένα γίνονται, δηλαδή το κάθε τι που κάνει και λέγει ο Κύριος μας είναι γραμμένο. Και πώς δεν μπόρεσαν να τον καταλάβουν οι άνθρωποι. Για πολλά χρόνια έτσι που διάβαζα από νέο στη γραφή, ήταν αυτό μέσα μου ένα ερωτηματικό, αφού κάθε λεπτομέρεια ήταν γραμμένη. Οι γραμματείς, οι Φαρισαίοι και όλος ο λαός Ισραήλ μέσα στις συναγωγές είχαν ένα θρησκευτικό σύστημα που ξέρανε όλες τις προφητείες απ' έξω. Πώς δεν αναγνώρισαν ότι είναι αυτό το πρόσωπο? Η Παρθένος θα συλλάβει, θα γεννήσει Υιό. Θα μεγαλώσει στη Ναζαρέτ, αλλά θα γεννηθεί στη Βιθλεέμ. Στη Βιθλεέμ γεννήθηκε, στον τόπο της Ιουδαίας. Αλλά θα μεγαλώσει στη Γαλιλαία, λεπτομέρειες. Μετά θα ανεβεί στο Σταυρό, θα κηρύξει. Διαβάσαμε αυτή την προφητεία, θα θεραπεύσει, θα φέρει το λόγο του Θεού από τον ουρανό. Θα ανεβεί στο Σταυρό, λεπτομέρειες. Εκάρφωσαν τα σχήρας μου και τους πόδας μου. Στην Ιερουσαλήμ όταν μπήκε, θα έρθει καθήμενος επί πόλου και επί όνου Ιού υποζυγίου. Τόσα και δεν μπόρεσαν να καταλάβουν, αλλά το σταύρωσαν. Ναι, αγαπητοί μου αδερφοί, γιατί ο άνθρωπος ο οποίος δεν θέλει το Θεό, δεν μπορεί ο Θεός να του ανοίξει τα μάτια και να γνωρίσει τον Χριστό. Και σήμερα αυτό με παραξένευε, αλλά τα τελευταία χρόνια κατάλαβα ότι και σήμερα ακριβώς το ίδιο συμβαίνει. Μας έχει αφήσει το λόγο του, την Καινή Διαθήκη, εδώ στην πατρίδα μας, μην πάμε μακριά. Είναι γραμμένο στα ελληνικά. Και οι άνθρωποι, η επικρατούσα θρησκεία, αλλά και όλο το σύστημα το θρησκευτικό, δεν έχει καμία σχέση με το λόγο του Θεού. Από την πρώτη σελίδα της Καινής Διαθήκης μιλάει ότι ο άνθρωπος πρέπει να πιστέψει, να μετανοήσει, να αναγεννηθεί και να λάβει τη σωτηρία. Αυτό δεν διδάσκεται. Και ο χριστιανικός κόσμος δεν γνωρίζει τις γραφές. Πολύ περισσότερο ο ελληνικός λαός που είναι γραμμένες στα ελληνικά. Και διάλεξε, μας τίμησε ο Κύριος και μας έδωσε και έγραψε το Ευαγγέλιο σε αυτή τη γλώσσα. Και οι πατριώτες μας δεν γνωρίζουν. Στα ξένα πανεπιστήμια μαθαίνουν αρχαία ελληνικά για να διαβάσουν την Αγία Γραφή. Και εδώ την αγνοούν. Όμως εκείνοι οι οποίοι δέχτηκαν τον Χριστό, τους έδωσε ο Θεός αυτή την αποκάλυψη. Να γνωρίσουν στο πρόσωπο του Χριστού το σωτήρα μας. Τον ευχαριστούμε και τον δοξάζουμε. Κανείς δεν έρχεται προς εμέ, είπε ο Κύριος, εάν δεν ελκύσει αυτόν ο πατήρ ο πέψασμε. Τροφή, όπως έδωσε εδώ τους άρτους που διαβάσαμε, έδινε πάντοτε. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Όταν πήρε το λαό μέσα από την Αίγυπτο, το λαό Ισραήλ, και τον έφερε στην έρημο, με την υπόσχεση να του δώσει τη γη της επαγγελίας που είχε υποσχεθεί στον Αβραάμ, στον Ισαάκ και τον Ιακώβ, ο Θεός μεγαλούργησε. Έκανε θαυμάσια και τεράστια μέσα στη γη της Αιγύπτου. Άνοιξε την Ερυθρά θάλασσα και πέρασε ο λαός του Θεού σαν από ξηρά. Δοκιμάσανε, λέει, να περάσουν μετά και οι Αιγύπτιοι, αλλά καταποντίστηκαν. Και σας πήρα, λέει, μέσα από την Αίγυπτο σαν πάνω, λέει, σε πτέρυγες αετού και σας έφερα στην έρημο για να σας φέρω στη γη της επαγγελίας. Δόξα στον Θεό. Και το έκανα, λέει, αυτό και σας έκλεξα ανάμεσα σε όλους τους λαούς, γιατί όλοι οι λαοί, λέει, της γης είναι δικοί μου, αλλά έκλεξα, λέει, εσάς, ένα και των πατέρων, για να είστε σε μένα λαός Άγιος, έθνος Άγιον, βασίλειον ιεράτευμα. Αλλά μόλις βγήκανε στην έρημο, άρχισε ο γογγισμός. Δεν πεθαίναμε καλύτερα εκεί δίπλα στα εργοτάξια του Φαραώ, όπου, λέει, έβραζε το καζάνι με το κρέας και υπήρχε χορτασμός άρτου και μας έφερε εδώ, λέει, για να πεθάνουμε, είπανε στο Μωυσή. Εγώ σας έφερα, τους λέει ο Μωυσής. Ο Κύριος σας έφερε. Και ο Κύριος τους έδωσε το μάνα. Δεν το λέει μάνα, μάνα το ονόμασαν αυτοί. Ξέρετε τι ήταν το μάνα? Ο άρτος των αγγέλων. Τους έστειλε από τον ουρανό άρτο όπως ζητήσανε. Και τους είπε ο Κύριος ότι το βράδυ, το ασπέρας απόψε, θα φάτε κρέας. Μα πού θα φάμε κρέας μέσα στην έρημο? Γέμισαν οι σκηνές γύρω-γύρω, ήρθε ένας ανατολικός άνεμος, έφερε ορτίκια, γέμισε ο τόπος. Δεν προλαβαίναν να μαζεύουνε. Και αύριο, λέει, το πρωί θα φάτε άρτο. Άρτος, πού να βρεθεί? Τον έριξε από τον ουρανό. Έριξε αυτό το, ήταν, λέει, σαν σπόρι κοριάνδρου. Και ήταν, λέει, γευστικό, νόστιμο, γλυκό, σαν λιπλακούντιο με μέλι. Τι ωραία. Το πύλιο το έφαγαν οι πατέρες σας. Αυτός, λέει, ήταν ο άρτος των αγγέλων. Και ζητήσαν από τον Κύριο σημείο. Λέει, οι πατέρες μας, ο Μωυσής έδωσε στους πατέρες μας και έφαγαν, λέει, άρτο. Εσύ τι σημείο κάνεις, είπαν στον Κύριο. Αλλά ο Κύριος τους είπε ότι ο Μωυσής δεν έδωσε σε εσάς άρτο. Ο Θεός τον έστειλε, ο πατέρας μου, από τον ουρανό. Αλλά τώρα σας δίνει τον άρτο της ζωής τον αληθινό. Και μας έχει εδώ αυτά τα παραδείγματα με τα υλικά για να καταλάβουμε και τα πνευματικά. Γι' αυτό ο λόγος του Θεού, αγαπητοί αδερφοί, είναι τόσο απλά γραμμένος που ο άνθρωπος ο οποίος θέλει να τον καταλάβει, να αποκτήσει απείγνωση Θεού και να τον περπατήσει, έρχεται ο Θεός και τον αποκαλύπτει. Τους λέει εδώ ότι προσκαλέσα στους μαθητές, είπε, σπλαχνίζομαι δια τον όχλο, διότι τρεις ημέρες μένουν οι πλησίων μου και είναι νηστικοί. Και τους λυπάμαι να φύγουν, θα αποκάμουν στην οδό, πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να φάνε. Και βρίσκει ο Θεός έναν τρόπο και καλεί τους μαθητές και τους λέει, τι έχετε να τους δώσουμε? Έχουμε, λέει, 7 ψωμιά και λίγα ψαράκια. Μα είναι χιλιάδες, είναι 4.000 οι άντρες και θα είναι και άλλοι τόσοι στα γυναικόπαιδα, πώς θα φάνε με τόσα? Αγαπητοί αδερφοί, ο Θεός έχει πάντοτε τον τρόπο, όπως έστειλε το μάνα στην Αίγυπτο, όπως τους έδωσε νερό μέσα από τη σκληρή πέτρα, όπως τους έδωσε το κρέας στα ορτίκια, να δίνει την τροφή στο λαό, ο οποίος πεινάει για το Λόγο του Θεού και διψάει για το Λόγο του Θεού. Όπου και αν βρίσκεται, αν είναι και σε έρημο τόπο, αν είναι και σε μια μικρή γειτονιά, αν είναι σε μια μεγάλη πόλη, αν είναι και μόνος του σε ένα βουνό, έδωσε κρέας στον Ηλία που ήταν μόνος του. Ένας κόρακας του το έφερνε. Ο άνθρωπος ο οποίος θέλει τον Κύριο και η ψυχή η οποία ζητάει το Θεό, ο Θεός θα βρει έναν τρόπο να του φανερωθεί, να του δώσει τροφή να φάει, ένδυμα να ενδυθεί, να του φανερώσει το λόγο του, να τον καθαρίσει και να τον ετοιμάσει για να ζήσει αιώνια κοντά του. Όταν έφυγε ο Ιακώβ από το σπίτι του πατέρα του και της μητέρας του, ήταν ένα παιδί μικρό, 18 χρονών. Αλλά μέσα στην καρδιά του ήθελε το Θεό. Ήθελε την ευλογία του Θεού, ζήταγε τον Κύριο. Και τα παράτησε όλα. Έφυγε από την οικογένειά του, για σκεφτείτε το, να γίνει κάτι τέτοιο στη σημερινή εποχή. Να φύγει τώρα ένα παιδί από εδώ, ούτε φώτα υπήρχαν, ούτε δρόμοι, να πάει από εδώ στην Ορεστιάδα, πάνω στην Παδάν Αράν, να βρει το θείο του, να μείνει εκεί, γιατί επειδή ζήτησε την ευλογία και την πήρε από τον Ισάφ, ο Ισάφ ήθελε να τον σκοτώσει. Την ξέρουμε την ιστορία, να μην την ξαναπούμε. Αλλά το παιδί αυτό μόλις βγήκε λίγο και τον έπιασε η νύχτα, έκανε μια προσευχή και είπε, «Κύριε Θεέ μου», λέει, «εάν μου δώσεις ένδυμα να ενδυθώ, τροφή για να φάω και επιστρέψω εν ειρήνη στους γονείς μου, στο σπίτι του πατέρα μου, εσύ θα είσαι ο Θεός μου». Δεν ζήτησε πολλά. Δεν ζήτησε πολλά. Ζήτησε τα απαραίτητα για να ζήσει. Αλλά ο Θεός του δώσε πάρα πολλά. Του δώσε τόσο μεγάλη ευλογία, ένας ολόκληρος λαός βγήκε μέσα από αυτόν τον άνθρωπο και από αυτόν τον λαό είχε σχεδιάσει ο Θεός να γεννηθεί κατά σάρκα ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός. Αλλά τι είχε μες στην καρδιά του? Ήθελε το Θεό, ζήταγε το Θεό. Και τα άφησε όλα για να βρει το Θεό και τον βρήκε. Από το πρώτο βράδυ που έπεσε να κοιμηθεί εκεί στη Λούζ, στη Βεθήλ, έβαλε μια πέτρα για προσκεφάλι και είδε στον ύπνο του μια σκάλα να ανεβαίνει από τη γη στον ουρανό. Και ανεβοκατέβαιναν άγγελοι και πάνω στην κορυφή ήταν ο Κύριος. Του φανερώθηκε ο Θεός από το ίδιο βράδυ και του υποσχέθηκε, του μίλησε. Και ο Ιακώβ ζήτησε και πήρε. Και σήμερα, αγαπητοί αδερφοί, ο στόχος μας να είναι αυτός. Να ζητάμε μέσα στη ζωή μας την ευλογία του Θεού. Να ζητάμε το πρόσωπο του Χριστού. Η σχέση μας να είναι προσωπικά με τον Κύριο. Δεν είναι σχέση μέσω κάποιου άλλου μεσίτη, δεν είναι σχέση μέσω κάποιου τρίτου, δεν είναι μέσω κάποιου άλλου τρόπου ή σε έναν άλλο τόπο, αλλά όχι. Είναι μια σχέση προσωπική εμάς και του Κυρίου. Του κάθε ενός από εμάς και του Κυρίου. Καθώς πηγαίνουμε στο σπίτι μας και γονατίζουμε και τον ζητάμε, έχει ανοίξει μια επικοινωνία από τη γη μέχρι τον ουρανό, όπως η σκάλα εκείνη που ένωνε την προσευχή του Ιακώβ με τον ουρανό. Και μας ακούει και μας απαντάει. Και καθώς τον ζητάμε, έρχεται και κατοικεί μέσα στην καρδιά μας. Γίνεται ο Θεός μας, γίνεται ο Κύριός μας. Και αρχίζει ο άνθρωπος να έχει μέσα στη ζωή του γαλήνη, ειρήνη. Αρχίζει να βασιλεύει μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Δόξα στο Θεό. Και να ξέρετε, αγαπητοί αδερφοί, ότι η βασιλεία του Θεού ξεκινάει από εδώ. Ξεκινάει μέσα από την καρδιά μας. Ήρθε και μας έδωσε νέο πνεύμα. Μας έδωσε νέα καρδιά, μας άλλαξε την καρδιά και περπατάμε στο λόγο του και εκείνο το οποίο απομένει να μας δώσει και νέο σώμα. το οποίο υποσχέθηκε ότι θα μας το δώσει. Καθώς λέει ο Χριστός ανέστη εκ νεκρών, έτσι και εμείς και οι κοιμηθέντες και οι ζώντες θα αρπαχτούμε εις απάντηση του Κυρίου εις τον αέρα, εν μία στιγμή, εν ρηπή οφθαλμού, το θνητό τούτο θα ενδυθεί αθανασία, το φθαρτό αυθαρσία και θα φύγουμε όλοι εις απάντηση του Κυρίου εις τον αέρα. Δόξα στο Θεό. Αυτές, αδερφοί αγαπητοί, τις επαγγελίες πρέπει να τις εγκολποθούμε μέσα στην καρδιά μας και να ζούμε με αυτό ημέρα και νύχτα. Τότε μέσα στην καρδιά μας θα είναι ο Κύριος. Τότε είναι εκείνος ο οποίος θα βασιλεύει μέσα στην καρδιά μας. Δόξα στο Θεό. Και είναι εκείνος ο οποίος έρχεται και θα έρχεται κάθε μέρα να μας στρέφει, γιατί αργότερα, μετά από αυτό το περιστατικό που διαβάσαμε, θα τον ρωτήσουν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι. Τους είπε ο Κύριος, αληθώς, αληθώς σας λέγω, δεν έδωκεν εις εσάς τον άρτον εκ του ουρανού ο Μωυσής, αλλά ο πατήρ μου δίδει τον άρτον του ουρανού των αληθινών, διότι ο άρτος του Θεού είναι ο καταβαίνων εκ του ουρανού και δίδων ζωήν εις τον κόσμο. Και είπε πάλι προς αυτούς, εγώ είμαι ο άρτος της ζωής, ο Χριστός. Τώρα η τροφή μας, αγαπητοί αδερφοί, όπως εδώ τη βλέπουμε να είναι υλική, είναι και πνευματική. Ο άρτος της ζωής είναι ο Χριστός, είναι ο Λόγος του Θεού. Γιατί δεν θα ζήσει ο άνθρωπος με άρτο μόνο, αλλά με πάντα λόγο εξερχόμενο διαστόματος Θεού. Και η ψυχή του ανθρώπου τρέφεται με το Λόγο του Θεού. Και στην αιωνιότητα θα ζούμε με το Λόγο του Θεού. Δόξα στο Θεό. Και τους είπε ακόμα ότι... Τους είπε το εξής, λέει, γιατί αυτοί γογγίζανε όταν τους είπε «Εγώ είμαι ο άρτος» και τους είπε «Εγώ είμαι ο άρτος, ο καταβάς εκ του ουρανού». Και αυτοί έλεγαν «Δεν είναι ούτως ο Ιησούς, ο Υιός του Ιωσήφ, του οποίου εμείς γνωρίζουμε τον πατέρα και τη μητέρα». Και πώς λοιπόν λέγει ότι εκ του ουρανού κατέβην, αλλά ο Κύριος τους είπε «Αληθώς, αληθώς σας λέγω, ο πιστεύων εις εμέ έχει ζωή αιώνιον. Εγώ είμαι ο άρτος της ζωής. Οι πατέρες σας έφαγον το μάνα εν τη ερήμο και απέθανον. Ούτως είναι ο άρτος ο καταβαίνων εκ του ουρανού δια να φάγει τις εξ αυτού και να μην αποθάνει. Εγώ είμαι ο άρτος ο ζών ο καταβάς εκ του ουρανού». Καθώς μας δίνει το ψωμί της ημέρας, γιατί λέει τροφές και κλινοσκεπάσματα δεν θα μας τα στερήσει, έρχεται και μας δίνει τώρα το Λόγο του Θεού που είναι ο άρτος που κατέβηκε από τον ουρανό και δίνει σε μας ζωή αιώνια. Γι' αυτό ζούμε, αδερφοί, με αυτό ζούμε και γι' αυτό είμαστε και εδώ απόψε όλοι μας. Είμαστε παιδιά του Θεού και είμαστε εδώ για να ακούσουμε το Λόγο του Θεού, για να ζήσει η ψυχή μας. Αμήν. Τον ευχαριστούμε και τον δοξάζουμε. Αυτό το δίνει ο Θεός, όχι σε όλους. Γιατί δεν το δέχονται. Εδώ αυτά που διαβάσαμε τώρα τα λέει στους γραμματείς και τους Φαρισαίους. Αλλά δεν τον δεχτήκανε, αντίθετα σκανδαλιζότανε. Και μάλιστα παρακάτω θα τους πει ότι όποιος δεν φάει το σώμα μου και δεν πιει το αίμα μου δεν έχει μέρος με τεμού, διότι το σώμα μου είναι βρώσης και το αίμα μου είναι πόσης. Ξέρετε τι έγινε τότε? Φύγαν όλοι και οι μαθητές. Χιλιάδες μαθητές τον ακολουθούσαν, λέει, πάρα πολλοί. Και ξέρετε ποιοι μείναν? Οι 12. Μείναν μόνο 12. Σκανδαλιστήκανε. Ακούσε εκεί να μας πει, και ξέρετε κάτι άλλο που λέει ο Λόγος του Θεού? Δεν ακολουθούν πλέον αυτόν. Γίνεται διαχωρισμός. Ο άνθρωπος που ακούει και δέχεται το Λόγο του Θεού έχει τη ζωή είναι αυτό. Εκείνος ο οποίος δεν δέχεται το Λόγο του Θεού τυφλώνεται, μωραίνεται και απομακρύνεται, αποκόβεται. Και τότε λέει όλοι οι μαθητές του πλην των 12 έφυγαν και δεν ακολούθουν πλέον αυτόν. Δόξα στο Θεό. Ξέρετε γιατί έμειναν εκεί οι 12? Δεν τα καταλάβανε. Τα καταλάβανε και οι 12, γιατί τους είπε σε κάποια στιγμή προσέχετε από τη ζήμη των Φαρισαίων και του λένε και νομίζαν τους λέει για τα ψωμιά εδώ που έφτιαξαν λύσεις στους τετρακισχύλους και πεντακισχύλους. Όχι, τους λέει, δεν σας λέω για αυτά, αλλά για την διδαχή τους, γιατί η διδαχή των Σαδουκαίων λέει ότι δεν είναι Ανάσταση, των άλλων είναι υπόκρισης, την ψευδοδιδασκαλία να προσεύχεστε. Τους μίλαγε για πνευματικά πράγματα και δεν το έχουν καταλάβει εδώ οι μαθητές, όμως ξέρετε γιατί έμειναν? Γιατί τον εμπιστευόταν. Και απόψε, αγαπητοί αδερφοί, πρέπει να εμπιστευτούμε κατά πάντα το Λόγο του Θεού, όλα τα γεγραμμένα. Να μην περνάει τίποτα το οποίο να πούμε, α, αυτό δεν είναι, είναι όλα για μας, όλος ο λόγος του Θεού, όλες οι επαγγελίες είναι εν αυτό το ναι και εν αυτό το να μην και είναι για όλους μας ανεξαιρέτως. Δεν υπάρχει ούτε μεγαλύτερος ούτε μικρότερος, όπως είπε και ο μου και αδερφός στην αρχή, πάντες εμείς είμαστε παιδιά του Θεού, οι οποίοι έχουμε έναν Κύριο, τον Ιησού Χριστό, ο οποίος είναι στα δεξιά του Πατέρα και μεσητεύει για μας. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και ενώ τους λέει όλα αυτά, εκείνοι γογγίσανε και τι κάνανε, θέλανε να τον θανατώσουν. Όμως ο Θεός με εκείνους οι οποίοι έδωσε στον Κύριό μας τους μαθητές, θα κάνει μεγαλεία. Εδώ πέρα θα πει, δώστε σε αυτούς να φάνε. Τι να δώσουμε, Κύριε, δεν έχουμε να δώσουμε τίποτα. Κανένας μας, αδερφοί, δεν έχει να δώσει τίποτα εάν του το δώσει ο Κύριος. Πολλές φορές βλέπουμε τα μεγαλεία του Θεού που κάνει στον αδελφό, στην αδελφή, στον άλλον αδελφό, τις ομολογίες, τον αδελφό που κηρύττει, τον αδελφό που προφητεύει. Ουδείς δύναται, λέει, να λαμβάνει ουδέν εάν δεν είναι δεδομένο εις αυτόν εξ ουρανού. Όλα, αγαπητοί αδερφοί, είναι του Κυρίου. Και καθώς βλέπουμε να εργάζεται ο Θεός ανάμεσά μας, τα μάτια μας πρέπει να είναι στραμμένα σε εκείνον. Ούτε σε εκείνα να μας παίρνουν την προσοχή όλα αυτά τα οποία γίνονται, ούτε σε κανέναν άλλο με τον οποίο εργάζει, αλλά μόνο στον Κύριο. Ο Παύλος το είχε καταλάβει πάρα πολύ καλά αυτό. Και μας λέει κάτι πάρα πολύ ωραίο, είπε στους Κορινθίους. Τους λέει, εγώ ήρθα και σας μίλησα το Λόγο του Θεού και σωθήκατε. Εδώ έμεινε ο Απολλός και εργάστηκε, ο Απολλό ο αδερφός μαζί σας. Και σας κατήχησε, σας δίδαξε το Λόγο του Θεού. Αλλά ξέρετε, λέει κάτι. Εγώ εφύτευσα, ο Απολλός επότισε, αλλά ο Κύριος αύξησε. Ώστε, λέει, ούτε ο Σπύρον, ούτε ο Ποτίζων δεν είναι ουδέν, αλλά ο Θεός ο αυξάνων. Σε αυτόν ανήκει η δόξα, η τιμή, η λατρεία και η προσκύνηση εις τους αιώνας των αιώνων. Εκεί θα αποβλέπουμε στον αρχηγό και τελειωτή της πίστεως. Θα διαβάζουμε το Λόγο του Θεού, είναι απαραίτητο, αγαπητοί αδερφοί. Δεν αρκεί οι σημερινοί χριστιανοί, το παρατηρώ έτσι, μπορεί να ακούνε όλη μέρα κηρύγματα, αυτά, έχουμε το σταθμό, έχουμε τα μέσα, το ίντερνετ. Αγαπητοί αδερφοί, το να διαβάζουμε το Λόγο του Θεού είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο. Και είναι πολύ καλύτερο για την ψυχή μας και θα το αισθανθείτε. Αν αισθανθούμε όλοι μας, αν βάλουμε ένα πρόγραμμα να διαβάζουμε το Λόγο του Θεού κάθε μέρα και να έχουμε κοινωνία με το Λόγο του Θεού, πώς αυτός ο Λόγος εργάζεται μέσα στην καρδιά μας. Γιατί το κήρυγμα θα το ακούσουμε, θα ευλογηθούμε, θα μας δώσει φαΐ να φάμε, ωραία. Αλλά μέσα στην καθημερινότητά μας, αγαπητοί αδερφοί, εκείνο που ζητάει και βλέπει ο Θεός και έχουμε ανάγκη, είναι να περπατήσουμε στα γεγραμμένα. Δεν να ακούσουμε ένα κήρυγμα ωραίο, να πάρουμε μια ευλογία, να προσευχηθούμε. Όχι, πρέπει να το περπατήσουμε. Εκείνο στο οποίο μας κάλεσε ο Κύριος είναι να περπατήσουμε στο Ευαγγέλιο. Βεβαίως μας έσωσε, μας αναγέννησε, μας έκανε παιδιά του, αλλά μας έβαλε και σε ένα δρόμο. Και τον δρόμο αυτό πρέπει να τον περπατήσουμε για να τελειώσει. Και ο δρόμος αυτός τελειώνει στον ουρανό. Και η καθημερινότητά μας, η διαδρομή μας, ο τρόπος που περπατάμε πρέπει να είναι σύμφωνος με το Λόγο του Θεού. Διαφορετικά, αν δεν είναι σύμφωνος με το Ευαγγέλιο, βγαίνουμε έξω από το δρόμο. Και μπορεί να είμαστε σε ένα παράλληλο δρόμο και να νομίζουμε ότι είμαστε στην οδό και την τεθλιμμένη και να μην είμαι θα. Εκείνος όμως που διαβάζει το Λόγο του Θεού, σας το λέω αυτό αγαπητοί αδερφοί, σαν δικλίδα ασφαλείας, εκείνος που διαβάζει το Λόγο του Θεού καθημερινά καθρεφτίζεται μέσα και βλέπει που βρίσκεται. Και καθώς διαβάζει το Λόγο του Θεού, ο οποίος είναι ζών και ενεργός, μέσα του ελέγχεται. Καταλαβαίνει πού περπατάει, πού πρέπει να διορθωθεί, πού πρέπει να αλλάξει. Ακόμα και καμιά φορά πέφτουμε, καμιά φορά χάνουμε το δρόμο μας. Και χάνουμε τον Χριστό, χάνουμε την παρουσία του Θεού. Κάτι δεν κάναμε καλά, χάσαμε τον δρόμο μας. Και ο Κύριος ξέρετε πού είναι, όταν χάσουμε τον Κύριο και τον ψάχνουμε. Είναι εκεί ακριβώς που τον αφήσαμε. Όταν εμείς αλλάξαμε δρόμο, όταν εμείς κάτι παρακάμψαμε και πήραμε άλλη διαδρομή και φύγαμε και τον χάσαμε και τον ψάχνουμε, να μην ψάχνουμε να τον βρούμε από εκεί που πάμε, θα γυρίσουμε στο σημείο εκείνο που τον αφήσαμε. Και θα τον βρούμε, ναι, είναι εκεί και περιμένει. Τον άσωτο γιο δεν πήγε ο πατέρας να τον βρει στη χώρα τη μακρινή. Ήξερε ο πατέρας ότι ζει ασώτος, ήξερε τη δυστυχία του, ήξερε ότι τρώγει με τους χείρους τα ξυλοκέρατα, αλλά δεν πήγε εκεί να τον βρει. Και ξέρετε γιατί δεν πήγε εκεί να το βρει? Γιατί δεν θα είχε καμιά αξία αν θα πήγαινε. Θα πήγαινε να τον έβρισκε, θα του έλεγε έλα πίσω, δεν θα άλλαζε κάτι μέσα στην καρδιά αυτού του παιδιού. Δεν θα καταλάβαινε την αξία που έχει το σπίτι του πατέρα. Δεν θα καταλάβαινε το μέγεθος και το μεγαλείο της αγάπης του πατέρα. Έχει καμιά αξία. Αλλά θα έπρεπε να καταλάβει από μόνος του άσωτος Υιός να μετανοήσει και να επιστρέψει. Όταν πήρε το δρόμο της επιστροφής, ξέρετε τι έγινε? Ο πατέρας τον είδε από μακριά. Δεν ξέρω αν ήταν μέρα, νύχτα, πρωί, μεσημέρι. Πάντως ήταν εκεί και φύλαγε σκοπιά. Να δει μήπως έρθει το παιδί μου από μακριά. Και όταν τον είδε, έτρεξε και έπεσε στην αγκαλιά του. Και του είπε, φέρτε τώρα, βάρτε του την στολή που φορούσε στην αρχή, την αρχική, δώστε του και δαχτυλίδι, σφάχτε και το μόσχο το σιτευτό, πάλι το αίμα του Χριστού θα τον πλένει να το καθαρίσει, πάλι το δαχτυλίδι θα ξαναπληρωθεί με Πνεύμα Άγιο και θα ξαναμπεί μέσα στην εκκλησία να συνεχίσει να ζει με τον πατέρα, γνωρίζοντας τι είναι έξω και τι είναι μέσα. Και πολλές φορές όταν πέφτουμε, αγαπητοί αδερφοί, και όταν χάνουμε το δρόμο μας, τότε καταλαβαίνουμε την αξία, γιατί πλανόμεθα, πολλές φορές μπορεί να πλανηθούμε, την αξία που έχει να είναι ο άνθρωπος κάτω από τις πτέρυγες του Θεού. Την αξία που έχει να έχει κοινωνία με τους αδερφούς. Την αξία που έχει να ακούει το λόγο του Θεού. Την αξία που έχει να προσεύχεται, να δέεται, να ακούει τη φωνή του Θεού. Αυτό, αδερφοί αγαπητοί, δεν υπάρχει στον κόσμο. Έρχεται μέσα στην καρδιά μας, καθώς ζούμε το Ευαγγέλιο, η αγαλίαση της σωτηρίας. Αισθανόμαστε ότι έχουμε ζωή αιώνια. Ρωτήσανε μια φορά ένας αδερφός μου, έλεγε ένα ιερωμένο, λέει, παπά, λέει, έχεις λέει ζωή, ποιος λέει τα ξέρει αυτά, παιδάκι μου. Λέει, δεν αισθάνεσαι, λέει, μου κάνεις τόση ώρα κήρυγμα. Μου μιλάς για τον Χριστό, μου μιλάς για την Εκκλησία, μου μιλάς για όλα. Έχεις μέσα σου, του λέει, τη ζωή την αιώνια. Αν τώρα σε καλέσει ο Κύριος, θα πας στον ουρανό. Πού τα ξέρει αυτά, παιδάκι μου? Κανένας, ποιος τα ξέρει? Όμως ο λόγος του Θεού, αγαπητοί αδερφοί, ξέρετε τι λέει? Όποιος είναι του Χριστού έχει τη μαρτυρία εν εαυτό. Και αυτή είναι η μαρτυρία, ότι η ζωή είναι αιώνιον εδώ και εις ημάς ο Θεός. Και αυτή, αδερφοί, η ζωή είναι μέσα μας. Και ο χριστιανός το ξέρει, το γνωρίζει, το αισθάνεται, το ζει. Αυτό δεν υπάρχει πουθενά. Και ποτέ, αγαπητοί αδερφοί, αυτό να μην το αφήσουμε. Ποτέ να μην αφήσουμε τον εαυτό μας να χάσει αυτό. Κράτα, λέει, κράτα εκείνο το οποίο έλαβες, για να μην λάβει μηδί στο στεφανό σου. Γιατί ο Κύριος θέλει να μας πάρει, ο στόχος του Θεού να μας πάρει κοντά του και να μας στεφανώσει. Για τον καθένα από εμάς έχει ένα στεφάνι έτοιμο, για τον καθένα που θα νικήσει, να του το φορέσει, να του το δώσει. Είναι το στέφανο της δόξης. Όταν είδε ο Ιωάννης στο τέλος, αφού του τα έδειξε όλα, νέο ουρανούς, νέα γη, κάνω νέα τα πάντα, την πόλη, την Άνω Ιερουσαλήμ, στο τέλος τον πήρε, λέει, ένας άγγελος τον Ιωάννη και του λέει, έλα, του λέει, τώρα να σου δείξω και κάτι που δεν έχεις δει μέχρι τώρα. Να σου δείξω τη νύμφη του νυμφίου, τη γυναίκα. Και τον έφερε, λέει, εν πνεύματι, τον πήρε από το χέρι και τον έφερε εις όρος μέγα και υψηλό και του έδειξε τη νύμφη του αρνίου, τη γυναίκα. Και είχε δύο χαρακτηριστικά, δεν λέει πολλά, αλλά λέει ότι είχε τη δόξα του Θεού και η λαμπρό της αυτής ήταν όμοια με ίασπιν, με κρυστάλλινον, με λίθον ίασπιν κρυσταλλίζοντα. Δόξα στο Θεό. Αυτό θέλει να δώσει ο Θεός στην Εκκλησία. Αυτός είναι ο στόχος του Θεού, να μας πάρει κοντά Του και να ζήσουμε αιώνια μαζί Του. Θα σκηνώσει ο Θεός με το λαό Του. Δόξα στο Θεό. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αξίζει, λοιπόν, αγαπητοί αδερφοί, να πάρουμε το Λόγο του Θεού, το Ευαγγέλιο, και να αρχίσουμε να το ζήσουμε και να το περπατήσουμε. Γιατί μας περιμένει αιώνια δόξα. Στον κόσμο αυτό θα έχουμε θλίψη. Όλοι έχουμε δυσκολίες. Ιδιαίτερα αυτή την εποχή έχει πολλές δυσκολίες αντιμετωπίζει ο λαός του Θεού. Υπάρχουν πολλές μέρημνες, πολλές ανάγκες, πολλά προβλήματα. Αλλά, αγαπητοί αδερφοί, ο Κύριος τα βλέπει όλα. Ο Κύριος τα γνωρίζει όλα και για τον καθένα ξεχωριστά. Και είναι εκείνος ο οποίος δίνει λύσεις και απαντήσεις. Και είναι εκείνος ο οποίος θα έρθει να μας βοηθήσει να φτάσουμε μέχρι το τέλος, όταν εμείς το θέλουμε και το ζητάμε. Εδώ, λέει στους μαθητές που διαβάσαμε, δώστε εσείς σε αυτούς να φάνε. Δίνουμε, αγαπητοί αδερφοί, και στους αδερφούς μας, ο καθένας μας υπηρετεί τον άλλο. Έτσι είναι τα μέλη της Εκκλησίας. Έτσι είναι τα μέλη του σώματος του Χριστού. Ο καθένας υπηρετεί τον αδερφό του με ό,τι του έχει δώσει ο Κύριος. Δόξα στον Θεό. Και έχει δώσει στον καθένα χάρη. Και στον καθένα έχει δώσει ένα τάλαντο, δύο τάλαντα, τρία τάλαντα, ανάλογα με την ικανότητά του. Αυτό, αγαπητοί αδερφοί, ας το εργαστούμε. Γιατί αυτό το ζητάει από μας ο Θεός και θα το ζητήσει εκείνη την ημέρα. Να δει αν από αυτό που μας έδωσε έχουμε φέρει καρπό. Εδώ πέρα λέει, από τα ψωμάκια που έχετε δώστε τους να φάνε. Και τα ψωμιά αυτά τα πολλαπλασίασε ο Κύριος, διότι εκτός από τις θεραπείες, τα θαύματα εδώ που έκανε, τους απέδειξε ότι μπορεί να πολλαπλασιάζει και την ύλη. Και τα τέσσερα ψωμιά, τα εφτά ψωμιά και τα λίγα ψαράκια, τα έκανε τόσα πολλά που περισσέψανε, λέει, και επτά σφυρίδες πλήρης. Κοφίνια περισσέψαν ολόκληρα, δόξα στο Θεό. Εκείνο, αδερφοί, που έχουμε, εάν το βάλουμε στην τράπεζα, στην εκκλησία, και θέλουμε να το εργαστούμε, αποφασίσουμε να το εργαστούμε, ο Θεός θα το ευλογήσει, θα το πολλαπλασιάσει και εμείς εκείνη την ημέρα θα έχουμε αυτό το καρπό, δόξα στο Θεό. Και να ξέρετε κάτι, ότι δεν πρέπει να πει κανένας μας, αγαπητοί αδερφοί, και να μην το λέει ποτέ κανένας, ότι εγώ δεν έχω κάτι να δώσω. Γιατί μας λέει ο Λόγος του Θεού, υπάρχει κάτι το οποίο το έχουμε όλοι, την ομολογία μας. Λέει στην επιστολή του Πέτρου, ότι έστε πάντοτε έτοιμοι εις απολογίαν. Το έστε είναι προστακτική. Να είστε πάντοτε έτοιμοι προς απολογίαν, με τα πραότητος και φόβου, εις πάντα το ζητούντα παροιμήν λόγων περί της ελπίδος της εν ημίν. Αυτό για να γίνει πρέπει να έχει μια ετοιμασία ο χριστιανός. Έστε πάντοτε έτοιμοι. Να είναι έτοιμη η καρδιά μας, να είναι έτοιμο το μυαλό μας, να είναι ο ζήλος μας τέτοιος, αλλά και η κατάστασή μας η πνευματική τέτοια, που να έχουμε την παρησία, όποιος ζητήσει παροιμήν λόγων περί της ελπίδος της εν ημίν, να το κάνουμε. Και μέσα σε όλο αυτό που σας είπα, λέει, αγιάσατε τας καρδίας ημών. Για να γίνει αυτό, πρέπει να η καρδιά μας να είναι καθαρή. Και καθαρή είναι η καρδιά όταν έχει μέσα μόνο το Λόγο του Θεού. Και όχι και άλλες προσμίξεις. Και πώς γίνεται αυτό? Καθαρίσαντε λοιπόν τα ψυχά σας με την υπακοή της αληθείας δια του Πνεύματος. Δεν είναι κάτι που θα το κάνουμε εμείς, αλλά καθώς υπακούμε στο Λόγο του Θεού και περπατάμε στο Ευαγγέλιο, καταλαβαίνουμε ότι έρχεται ο Χριστός και μας καθαρίζει. Και βάζει μέσα στην καρδιά μας και το ζήλο, μας δίνει και την παρησία, μας δίνει και τη δύναμη, ούτως ώστε να μπορέσουμε να εργαστούμε ο καθένας από εμάς αυτό που μας έδωσε. Και ο Κύριος δεν θα σταματήσει εδώ, γιατί ο Κύριος μας ήρθε για να μιλήσει όχι μόνο στον εβραϊκό λαό, αλλά και σε όλο τον κόσμο. Όταν αναλήφθηκε ο Κύριος και πήγε στους ουρανούς, είπε στους μαθητές, ότι είχε πει στους μαθητές ότι εάν πιστεύετε σε μένα θα κάνετε αυτά που έκανα και μεγαλύτερα τούτων. Και τους είπε, πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, διδάσκοντες αυτούς να μένωσι σε όσα εγώ σας παραγγέλνω. Σημεία στους πιστεύοντες θα παρακολουθούν το κήρυγμα. Εν το ονόματι μου θα λαλούν λέες γλώσσες. Θα γίνονται θαύματα. Και αν θανάσιμο ότι πείσου δεν θέλουν συμβλάψει αυτούς, επί αρρώστους θέλουσι επιθέτητας χείρας και θέλουσι ιατρεύεστε, και ειδού εγώ θα είμαι με θυμόν πάσα στα σημέρα στη ζωή σας. Και αυτό έγινε. Μετά την ανάληψη του Κυρίου μας, το Ευαγγέλιο απλώθηκε σε όλα τα έθνη. Έτσι ήρθε και εδώ, στην Ελλάδα. Αλλά ξεκίνησε από την Κεσάρια, ήταν, θα λέγαμε, η πρώτη φορά που βγήκε και έγινε ένα θαύμα στο σπίτι του Κορνήλιου. Και θέλω να σας διαβάσω τι ακριβώς είπε ο Πέτρος όταν πήγε στο σπίτι του Κορνηλίου. Του λέει, «Τον λόγον τον οποίον απέστειλε προς τους Ιούς Ισραήλ ο Θεός, ευαγγελιζόμενος ειρήνη δια του Ιησού Χριστού, ούτως είναι Κύριος πάντων. Και τον λόγον τον οποίον εκηρύχθη, εσείς τον ξέρετε, ο οποίος άρχισε με το βάπτισμα του Ιωάννη, ότι ο Θεός έχρισε τον Ιησού τον Αζωραίο με πνεύμα Άγιο και με δύναμη, ώστις διήλθε ευεργετών και θεραπεύων πάντα στους καταδυναστευωμένους υπό του διαβόλου, διότι ο Θεός ήτο μετ' αυτού. Και λέει ο Πέτρος, και εμείς είμεθα μάρτυρες πάντων τούτων όσα έκαμε τη γη των Ιουδαίων και εν Ιερουσαλήμ. Αγαπητοί αδερφοί, εκείνο που μας έδωσε ο Θεός, εμείς είμεθα μάρτυρες. Το Ευαγγέλιο πήγε παντού. Και αυτή τη μαρτυρία, όπως τη φέρνει ο Πέτρος και έξω του στρατοπέδου, έξω της Ιερουσαλήμ, πρέπει να τη φέρνουμε και εμείς, και ο Θεός θα είναι μαζί μας, θα μας ευλογήσει και θα έρθει να μας πάρει για να ζήσουμε αιώνια κοντά Του. Ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο Του.